Mozal legea aplikatuta, 2015-tik 32 milioi € baino gehiago ordaindu dituzte Euskal Herritarrek. Isabel Jaurena. 8.500 € eguneko. Kopuru hori ordaindu dute isunetan ego Euskal Herriko herritarrek herritarren segurtasunerako Espainiako legea, Mozal legea erraten zaiona. Indarrean jarri zutenetik, 32.587.410 € zehazki. Horra hor Espainiako gobernuak Mariano Rajoyren PP agintaldian indarrean jarritako arauaren ondorioetako bat. Eta bertze bat, gutxienez 34 espediente zabaldu ditu poliziak eguneko, gutxienez 130.364 guztira. Espainiako Barne Ministerioak ebatzitako edo bururaino eramandako espediente kopurua ematen du soilik. Foruzaingoak eta ertzaintzak berriz irekitako prozedura guztiena, ezkerreko alderdiek arau horren kontrako jarrera izan dute hasiera-hasieratik eta ez erabiltzeko konpromisoa ere erakutsi izan dute bai Nafarroako parlamentuan eta baita Eusko Legebiltzarrean ere. Zehazki, 2016ko apirilean Nafarroako eledunen batzordeak adierazpen instituzional bat onartu zuen. Non Nafarroako parlamentuak Mozal legea arbuiatzen zuela berresten zen eta ahal bezain laster baliogabetzeko eskatzen zuen. 2 hilabete geroago antzeko proposamen bat onartu zuten Eusko Legebiltzarrean. Bertzeak bertze Mozal legea ez erabiltzeko konpromisoa jaso zuten bertan. Baina bertzelakoa da, errealitatea, alderdi horien aginduetara dauden polizia indarrek gero eta isun gehiago jartzen dute. 2015ko uztailaren batetik iazko abenduaren 31ra bitarteko datuak eskuratu ditu berriak. Zehazki, Espainiako poliziak, Guardia Zibilak, Foruzaingoak, Ertzaintzak eta Udaltzaingoek irekitako espediente kopurua eta bildutako dirua. Espainiako Barne Ministerioak, baina ez ditu iazko datuak zabaldu eta Foruzaingoak eta Ertzaintzak ez bezala ebatzitako espedienteen kopurua soilik plazaratu du eta ez abiatutako prozedura guztiena. Ifra merezize log, true, mozleg. Baina zertan datza arau hori? Mozal legea aplikatzeko 3 arau hauste nagusi erabili ohi ditu poliziak, legez kanpoko drogak kontsumitu edo edukitzea. Baimenik gabe armak eduki, erakutsi edo erabiltzea. Eta poliziarenganako errespetu faltak izatea, desordena publikoak eragitea eta autoritateari desobeditzea. Azken atal horrek ekarri ditu gorabeherarik handienak. Arau hauste administratiboak dira, ez dago epailerik edo epaiketarik eta poliziena da egiazkotasun printzipioa, iruditzen bazaie herritar batek ez diela men egin salaketa jarri aldiote. Orokorrean, gora egin du arau horren erabilerak. Eta ez hori bakarrik, gora egin du ekintza baten aitzinean jarritako isun kopuruak ere. Kasu esanguratsuenen artean dago erraterako. Ernai Gazte antolakundearena, 2023ko irailean Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazteek jasotako espetxeratze aginduen kontrako protestak egin zituzten Gasteizen eta Bilbon. Protesta horietan, 123 gazte identifikatu zituzten eta guztira 280.500 € isunak jarri 0.500 € eta 2.500 artekoak. Aske antolakundeak ere antzeko kasu bat salatu zuen 2024ko ekainean, desordena publikoa, erresistentzia eta desobedientzia egotzita. Guztira, 143.600 € isuna jarri zieten, 128 kideri jarri zieten isuna, 1.200 € bakoitzari. Zigor horiek 2023ko abenduaren 30ean egindako ekintza batengatik jarri zizkieten, Euskal Presoei elkartasuna adierazteko Zaballako espetxera egindako martxa batengatik. Isunak bertan behera. 2 kasu horietan ertzaintzak zigortu zituen eta bietan 2023an. Urte hori izan zen, hain zuzen ere, araua indarrean denetik ertzaintzak diru gehien bildu duen aldia, ia 2 milioi euro. Milioi bat 1.940.529 zehazki. Euskal Autonomia Erkidegoko datuak eman ditu ertzaintzak eta zehaztu ez dauzkatela datuak herrialdeka banatuta. Polizia horrek zabaldutako espediente kopuruari dagokionez, orokorrean, goranzkoa izan da joera. 2015-tik 2019-ra bitarte gora egin du etengabe. 2020-an jaitsi egin zen 14.888 espediente zabaldu zituzten aurreko urtean baino 14.5% gutxiago, eta 2021-an nabarmen handitu 9.173 espedienteraino. Bi urte horietan zabaldutako espedienteetako aniz mozal legearen 36.6 artikulua ez betetzeagatik zabaldu zituzten alarma egoerari lotuta. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak, baina legez kanpokotzat jo zituen bi alarma egoerak eta beraz ordu hartan zabaldutako espedienteak bertan behera uztera behartu zuen. 2022 izan zen ertzaintzak espediente gehien zabaldu zituen urteak 9.993 eta geroztik beheranzkoa izan da joera. Iaz berriz ere gorantz egin zuen arte. 7.301 espedienteraino. Gora behera horiek tarteko ondorioa argia da. Nabarmen handitu da ertzaintzak zabaldutako espediente kopurua. Araua indarrean egon zen lehenbiziko urte osoa eta azkena alderatuz gero, 100-130 baino gehiago egin du gora. Eta jasotako diruari dagokionez, berriz, 2016an jasotakoa halako borz bildu zuen ertzaintzak iaz. Espainiako poliziari eta guardia zibilari dagokionez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan apenas duten eskumenik arlo horretan. Hala, guztira 6.404 espediente ebatzi zituzten 2015-tik eta 2024-ra, polizia horiek ez dute zabaldutako espediente guztien datua ematen ebatzitakoena soilik. Eta 4.787.228 euro bildu. Ertzaintzak ez bezala, ministerioak herrialdeka banatuta dauzka datuak eta badago desberdintasunik. Bizkaia da mozal legeak arrasto handiena utzi duen lurraldea. 2015-tik 2024-ra, guztira, 3.905 espediente ebatzi zituzten bertan, Gipuzkoan, 1.368 eta Araban, 1.121. Urteei erreparatuta Araban eta Bizkaian 2023an jarri zuten isun gehien eta Gipuzkoan berriz 2020an. Hiru lurraldeetan, orokorrean, gora egin dute isunek eta ertzaintzaren kasuan bezala, pandemiaren urteetan nabarmena izan zen gorakada hori. Eskumenak. Bertzelakoa da Nafarroako egoera. Guardia Zibila eta Espainiako polizia dira diru gehien biltzen dutenak, 2015 eta 2024 bitartean 3.303.204 euro bildu zituzten. Foruzaingoak berriz, 3.167.766 euroren zigorrak ezarri zituen 2015 eta 2025 bitarte. Espediente kopuruari dagokionez, badago aldea, 10 urtean 20.566 espediente ebatzi dituzte Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren artean eta 11 urtean berriz. 41.001 espediente zabaldu ditu foruzaingoak. Bigarren kopurua handiagoa da zabaldutako espediente horiek guztiak ez direlako ebazten, helegiteak aurkezteko aukera dago, eta herritarrak bide hori hautatzen badu administrazioarekiko auzi prozesu baten bidez, afera epaileen eskuetara iritsiko da. Espedienteen bilakaera aztertuz gero, Espainiako Barne Ministerioak zabaldutako datuetan goranzkoa da 2015-tik 2020-ra bitarteko joera. Eta azken urte horretan pilatu zen isun gehien. 4.901 espediente ebatzi zituzten eta 3.129.928 euro bildu. Foruzaingoak 11 urtez bildu duen baino diru gehiago. 2020-tik 2021-era bitarte berriz beherakada nabarmena da, 163%. Hortik aitzinera, goranzkoa izan da joera araua indarrean jarri zeneko datuak bikoizteraino. 1243 espediente ebatzi zituzten 2016an. Eta 2648, 2024an. Foruzaingoari dagokionez, pandemia aitzineko eta ondoko datuak antzekoak dira. 2020an eta 2021an dago alde handiena 16.815 eta 8.163 espediente zabaldu zituzten urrenez urren. Hain justu, 2019-tik 2020-ra 162 ugaritu ziren, eta 2021-tik 2022-ra 165 murriztu.